Tënderu erdëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave në vazhdim, ndër tjera do të ndiqni. Presidentja Jajaga përjashton bisedimet për ndarje me Serbinë. Shtrirja pushtetit në veri kërkon koordinimin mes policisë së Kosovës, e Uleksit dhe Kforit, thonë zyrtarët në Prishtinë. Veteranët e UÇK-s hyn në ditën e 7 të grevës. Qindra qytetar protestojnë në Beograd në mbrojtje të Mladiçit. Opozita ka zgjedhur rrugën e shantazhit dhe spekulimeve, thotë ftuara këtij edicioni ministrja e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Qeveria afgane thotë se një sulmi NATO-s vrau 14 gradë fëmijë. Karzai bën thirrje që të evitohen operacionet mbi civilët. 10 të vdekur në Gjermani nga infektimi me bakterien Escherichia coli. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, u kthye sot nga vizita zyrtare në Republikën e Polonisë, ku mori pjesë në samitin e 17 të presidentëve të vendeve të Evropës Qendrore. Ajo ka thënë se në këtë samit ndër tjera është folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi, në të cilin ajo përjashtoi tërësisht diskutimet për ndarjen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka përsëritur qëndrimin se çështja e statusit të Kosovës është zgjidhur dhe se për këtë temë nuk do të diskutohet në dialogun Prishtinë-Beograd. Ai bëri këto komente me të kthyer në Prishtinë pas vizitës në Poloni, ku mori pjesë në samitin e liderëve të Evropës Qendrore. Presidentja Jahjaga tha po ashtu se tashmë është bërë qartë për vijat e kuqe që Kosova nuk do të diskutojë në bisedime teknike me Serbinë. Ai tha se në disa takime në tryezat e Rumbullakta në Varshavë është diskutuar edhe për bisedimet që Kosova po zhvillon me Beogradin.
Ky është një dialog teknik që diskutohen çështje teknike që lehtësojnë jetën e qytetarëve si të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe të Republikës së Serbisë, dhe çdo çështje tjetër që hapet sa i përket riorganizimit të brendshëm apo çështjet e statusit, to janë çështje që kanë vijën e kuqe. Unë disa herë kam përmendur çështjen e vijës së kuqe dhe këto nuk do të ndjehen as temë diskutimit fare.
Në një konferencë për media në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, presidentja Jahjaga ka treguar për takimet që ka pasur me liderët e Evropës Qendrore dhe Juglindore. Ajo si takim të rëndësishëm ka përmendur darkën e përbashkët të presidentëve rajonal me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama.
Bashkarisht ku ishte prezent edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku edhe aty në mënyrë shumë të hapur, në mënyrë të barabart me të gjithë presidentët tjerë, diskutuan për çështje që janë të interesit vital për Evropën në tërësi, e sidomos për shtetet Evropës jugperëndimore që janë në korridorin më të rëndësishëm në mes të lindjes dhe perëndimit, dhe sukseset dhe të arriturat që kanë arritur këto shtete duke përfshirë edhe Kosovën.
Duke folur për njohjet e mundshme të Kosovës, presidentja Jahjaga tha të ketë marrë premtime të shumta.
Po kjo ka qenë kërkesë specifike edhe në takimet bilaterale që kam pas me secilin president, dhe nga secili prej tyre ka marrë premtime që do ta kemi mbështetjen e tyre të fuqishme drejt procesit të lobimit për njohjen e shtetësisë së Kosovës.
Kosova në samitin e Varshavës ishte hera parë që mori pjesë në diskutime, jo vetëm për çështjet e brendshme të saj, por për çështjet e përgjithshme që janë brenga të gjitha shteteve të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me një temë që ka të bëj po ashtu me dialogun. Analistët politik konsiderojnë se nuk ka garanci për zbatime në marveshjive që janë paralajmruar të dalin nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata thonë se kjo gjë do të bazohet në vullnetin e mirë të dyja palëve, ndërsa shprehen skeptik lidhur me rolin e bashkimit evropian apo mekanizmave të tij në jetësimin e marveshjive eventuale. Kronike e Dona Pecit.
Edhe pse cilësohet të ketë qenë konstruktiv deri më tani, askush nuk mund të garantojë zbatimin e marrëveshjeve eventuale nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike në Kosovë-Serbi. Ata vlerësojnë se do të varet nga vullneti i mirë i të dyja palëve të zbatojnë çështjet për të cilat synohet të gjenden zgjidhje në kuadër të dialogut. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, i tha Radios Evropa e Lirë se një rol në zbatimin e marrëveshjeve eventuale mund ta ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
Implementation is up to the both sides, meaning to the institution of Kosovo and institution of Belgrade.
Zbatimi varet nga të dyja palët, nga institucionet kosovare dhe nga institucionet në Beograd. Disa nga çështjet mund të implementohen nga Uleksi, si për shembull çështja e vulave doganore, por të tjera si shkëmbimi i dokumenteve apo liria e lëvizjes do të varen nga të dyja palët, u shpreh Janić. Komenti i tij pason para lajmërimin e shefes e ekipit kosovar në dialogun me Serbin Edita Tahiri, sipas së cilës së shpejti pritet të arrihet një e ashtu quajtur pako marrëveshjesh me shtetin serb. Mirpo hulumtuesi në klubin për politikë të jashtme Ardian Arifaj shpreh skepticizmin e tij lidhur me rolin e Uleksit në zbatimin e marrëveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në fundet e Uleksit nuk fundet me kalun verin Mitrovice i ndjekin menjëherë një grupë ekstremista teenager. Elemo ta implementen dhe një marveshje më të ndelikuar. Fjesht basi evropiane, prezenta saj në Kosovë nuk ka kurfar kapacitetin në implementu kurgjo. Dere tas nuk ka mbri me implementu asë një prej kompetencave dhe, takështu që shumë dyshoj që mundet bëheja, ose ndo një institucioni vetë në Kosovë me bërë diqka.
Raundi i 4 të bisedimeve, i cili u zhvillua ka mesi i majit në zyrën e ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper në Bruxell, u vlerësua të ketë qenë konstruktiv dhe të ketë sjell një varg çështjes afër marrëveshjes. Megjithatë, Janić tha se as në Serbi, as në Kosovë nuk po shihet ndonjë vullnet për të nënshkruar çfarë do marrëveshje për temat e diskutuara deri më tani. I pyetur se a do të duhej Bashkimi Evropian ta kushtozonte rrugën e integrimit të dyja vendeve në BE me zbatimin e marrëveshjeve që pritet të dalin nga dialogu, janë një çështje.
European Union could press Belgrade and to put the progress in the dialogue.
Bashkimi Evropian do të mund ta shtynte Beogradin të përparojë në dialog duke ia bërë këtë parakusht për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, por rasti i Kosovës është krejt i veçantë. Bashkimi Evropian është brenda. Bashkimi Evropian po i paguan institucionet e veta e nuk është në gjendje të kushtozojë Kosovën sepse do të kushtozonte veten. Ky është paradoksi i situatës, u shpreh Janić. Regjistri civil, kthimi i dokumenteve kadastrale, çështja e ceftas dhe vulat doganore, telekomunikacioni e energjia elektrike, çështja e personave të pagjetur, trashëgimia kulturore e fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare janë prezantuar në tryezën e bisedimeve deri më tani. Mirpo për asnjë nga këto nuk është nënshkruar ndonjë dokument me të cilin do të qartësojë mënyrën e zgjidhjes së problemeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtoria e përgjithshme e policisë gjatë javës që po lën pas vazhdoi pezullimin pa afat për komandantët e stacioneve policore në veri për shkak të mosbindjes së tyre ndaj zinxhirit komandues. Ndërkohë, sipas deputetëve kosovarë që trajtojnë aspektet të sigurisë, suksesi i vendosjes së një gjendje normale në veri të Kosovës nuk varet vetëm nga policia e Kosovës, por nga bashkëpunimi i kësaj të fundit me KFOR-in dhe Euleksin. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Zjadi Ngashi.
Shtrirja e pushtetit të plotë nga ana autoriteteve të Kosovës në veri do të kishte sukses nëse do të kishte një koordinim ndërmjet policisë së Kosovës, asaj të Euleksit dhe forcës së KFOR-it, vlerësojnë deputetët kosovar. Ndonëse deputet të opozitës dhe ata nga partia më madhe në pushtet ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri, si konstatimi përbashkët është se në këtë pjesë ka mungesë të sundimit të rendit kushtetues për shkak të pranisë së strukturave të pushtetit paralel të Serbisë. Antari Komisionit për Siguri të Brendshme në Parlamentin e Kosovës, Fatmir Xhelili, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se problemet në veri zgjidhen përmes një koordinimi ndërmjet vendorëve dhe ndërkombëtarëve dhe jo përmes forcës.
Zyrat policore nuk zgjidhen problemet në pjesë, faktikisht zbatimi i ligjit dhe veprimet politike janë më domethënëse dhe ato besoj që ka vepas kapacitet më zgjidh. Asnjë qeveria jo nuk e ka pas synim që me metoda policore dhe me metoda represive me zgjidh situatën në pjesën veriore, po besoj që zbatimi ligjit dhe arrestimi atyre që zhvillojnë aktivitet jo ligjor, mashtam edhe krim të organizum, do tjetë një lehtësim i madh për organe e rendit të administrisë punëve të
tashme.
Në anën tjetër, deputeti opozitan nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se stacionet policore në veri funksionojnë jashtë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Për një gjendje të tillë, Ramadani fajson qeverinë dhe ministrinë e brendshme. Ai e sheh qeverinë e Kosovës të pavendosur që të zbatojë ligjin në veri.
Policia e Kosovës ka një zinxhir komandues dhe nuk u dhan asesi të ketë hapësira për zinxhire tjera komanduese. Kjo garnitur udhëhecse e policisë dhe e ministrisë së brendshme nuk ka vendosmëri, nuk ka guxim dhe nuk ka kurajo që të veprojë sipas detyrave që i kanë.
Një rol të theksuar në veri ka sidomos prania ndërkombëtare. Rifunksionalizimi plot i policisë, pastaj gjykatave dhe doganave në veri, viteve të fundit janë kryesisht në duart e misionit evropian EULEX. Deputeti Partisë Demokratike Fatmir Xhelili thotë se megjithatë EULEX-i dhe policia e Kosovës duhet të bazohen edhe në KFOR-in në mënyrë që të ketë sukses në vendosjen e ligjshmërisë në veri.
EULEX-i edhe komponenta e policisë tonë duhet mu bazohet edhe në KFOR-in. KFOR edhe pse ka përgjegjësi vetëm për sigurinë territoriale të Kosovës, nëse drejt për drejtë në shtet EULEX-in edhe policinë e Kosovës do të janë tre komponenta të suksesshme dhe do të punojnë për mirësinë e qytetarëve të Kosovës.
Për vendosjen e rendit kushtetues në veri, roli KFOR-it krahas policisë vendase dhe asaj ndërkombëtare shihet si vendimtar edhe nga deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani. Ndonse KFOR-i tashmë është duke u ristrukturuar dhe ka ndryshuar rolin që kishte pas luftës, kosovarët me dëshirë do t'ia ngarkonin rolin kryesor në normalizimin e veriut kësaj force paqëruajtëse.
KFOR-i mbetet dhe duhet vazhdojë të ketë rolin kryesor të sigurisë në Kosovë, dhe ne kemi parë që Byler, komandanti i KFOR-it tashmë, ka treguar edhe publikisht mbështetjen e tij për policinë e Kosovës. KFOR-i është ushtri e Kosovës dhe KFOR-i si i tillë duhet vazhdojë të jetë i koordinuar me policinë e Kosovës.
Ndryshe veri i Kosovës vazhdon me vite të jetë në një territor ku autoritetet kosovare kanë fare pak qasje për shkak të funksionimit të strukturave të pushtetit paralel të Serbisë atje që mbështeten nga serbët lokal. Së fundi doli që edhe disa drejtues të stacioneve policore të Kosovës në këtë pjesë të jenë në shërbime të dy fishta, kurse përpjekjet e qeverisë së Kosovës për largimin e tyre u pasuan me proteste e bllokada rrugësh nga ana banorëve serb të atjeshëm të mbështetur nga strukturat politike në veri, të cilat nuk i njohin shtetin dhe organet shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Po vazhdon greva veteranëve të luftës UÇK-së, e cila ka filluar para disa ditësh përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata janë shprehur të vendosur që të mos heqin dorë nga greva derisa të plotësohet kërkesa tyre, e cila është që institucionet e Kosovës të miratojnë dhe zbatojnë sa më parë ligjin për vlerat të luftës. Ministria e Jashtme njofton se konsulatat e Kosovës nga data 1 qershor do të fillojnë të pajisin mërgjimtarët kosovar me dokumente personale. Të 13 konsulatat kosovare në përbot kanë mundësi që nga 1 qershori të pajisin kosovarët që jetojnë jashtë shtetit me letër njoftimi dhe pasaportat Kosovës. Në komunikatën e dërguar mediave, kjo ministri thotë: "Tashmë në misionet konsulore të Kosovës është montuar gjithë teknika nevojshme, ka përfunduar infrastruktura ligjore dhe janë dërguar aplikacionet e nevojshme për pajisje me letër njoftimi dhe pasaporta." Mirpo që tani Ministria e Jashtme ka kërkuar mirëkuptim nga mërgjimtarët në rast të ndonjë vonese apo problemi eventual teknik, pasi pritet të ketë fluks të madh të kërkesave. Djali Ratko Mladiqit ju ka thënë gazetarëve se jati nuk ka fare të bëjë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Darko Mladiq foli para gazetarëve pasi vizitoi teatrin e një burg në Serbi, ku Ratko Mladiq pritet të ekstradohet për në burgun e tribunalit të Hagës. Ndërka që autoritetet e Serbisë kanë rritur nivelin e sigurisë sot në Beograd pasi qindra veta që kanë lidhje me organizatat ekstremiste janë mbledhur në Beograd për të protestuar kundër arrestimit të Mladiqit. Aktivisti i Partisë Radikale Serbe Slobodan Božić tregon arsyen pse janë mbledhur.
Ratko Mladić ratni komandant srpskog naroda i njegov.
Ratko Mladić është një komandant i ushtrisë së popullit serb, ndërsa arrestimi i tij është një turp i madh për popullin e Serbisë dhe shtetin ton. Ai është hero i popullit serb, ai e ka mbrojtur kombin ton dhe për këtë arsye ne të gjithë duhet të dalim në rrugë për të treguar për krajin ton, për të tha Božić. Raportohet se 10 persona kanë vdekur në Gjermani nga përhapja një bakterie të quajtur E. coli, që dyshohet se është shkaktuar nga trangujt e elmuar nga Spanja. Zyrtarët thonë se së paku 276 persona të tjerë raportohet se kanë treguar shenjet e infektimit nga bakteria e tillë, duke shfaqur komplikime të mëdha. Shumica të infektuarve janë raportuar në Gjermani, mirëpo disa raste ka pasur edhe në Suedi, Danimark, Holandë dhe Britani. Zyrtarët në Republikën Çeke thonë se ka indikacione që trangujt e helmuar janë eksportuar edhe në këtë vend, edhe në Austri, Hungari dhe Luksemburg. Qendra Evropiane për Kontrollimin dhe Ndalimin e Sëmundjeve, organizatë kjo që merret me monitorimin e sëmundjeve në Bashkimin Evropian, ka thënë se përhapja e kësaj bakterie ndikon më shumë te të rriturit, në veçanti femrat. Zyrtarët e Afganistanit kanë lajmëruar se 14 gra dhe fëmijë janë vrarë nga një sulm i NATO-s në pjesën jugore të vendit, ndërsa shumica viktimave janë fëmijë. Zëdhënësi i qeverisë krajinore Davud Ahmadi ka thënë se 6 persona janë lënduar në sulmin e së shtunës, i cili ndodhi në krainën e Helmandit. Guvernatori i kësaj krajine ka bërë publike një deklaratë ku thotë se 12 nga 14 personat e vrarë janë fëmijë, prej të cilëve 7 ishin djem e 5 vajza. Zëdhënësi i NATO-s Major Tim James ka thënë se alianca është duke inspektuar vendin e ngjarjes. Mediat lokale thonë se shteti konservator katolik i Maltës ka votuar në favor të legalizimit të shkurorëzimit. Kryeministri Laurence Gonzi, që ka bërë fushat kundër iniciativës, është situar duke thënë se ai do respektoj dëshirën e popullit dhe do të punoj për implementimin e legjislacionit. Banorët e ishullit mesdhetar votuan në referendumin i cili nuk ishte obligativ të shtunën, ndërsa rezultatet e para të pakonfirmuara tregojnë se mbi 50% e tyre kanë votuar në favor të divorcit. Malta është një nga dy shtetet e vetme në botë që ndalon divorcin, ndërsa vendi tjetër është Filipinet. Në Maltë edhe abortimi është i ndaluar. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Arrestimi i Ratko Mladiqit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së medjave të huaja. Nga faqet e shtypet përëndimor kemi zgjetur artikullin e britanikës Independent në të cilin shkruhet se vendimet e politikës ashtu quajtur realiste konservatore i dhanë serbëve të Bosnjës për parsin që qojnë në masakrën e Srebrenicës. Artikullin shkruan se tashmë edhe për konflikte tjera si ai në Libi është nxjerrë mësimi nga Bosnja. Arrestimi i ish-komandantit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić dhe ekstradimi i tij i mundshëm në tribunalin e Hagës është shkas për kënaqësinë e zymt për gjatë Ballkanit Perëndimor, shkruan e përditshme britanike The Independent. Arrestimi është po ashtu një përkujtues i momenteve të tmerrshme të politikës së jashtme britanike. Gjatë kësaj periudhe, administrata konservatore John Major luajti një rol të rëndësishëm në bindjen e komunitetit ndërkombëtar që të mos intervenojë dhe në pengimin e SBA-s që të ndihmojë qeverinë legjitime të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministri jashtëm Douglas Hurd refuzoi të lëshojë pe nga embargoja ndërkombëtare e armëve mbi Jugosllavinë, shkruan kjo gazetë, duke vënë pas se kjo politikë u krijoi disavantazh bosnjakëve të armatosur lehtë kundër serbëve të pajisur mirë dhe bëri që viktimat të mos kenë rastin të mbrohen vetë. Kjo, shkruan gazeta, nuk qenë nxitur nga pandjeshmëria personale ose islamofobia, por nga besimi ashtu quajtur realist se pengimi i pastrimit etnik nuk ishte në interesin kombëtar të Britanisë. Në njërin ose formën tjetër, kjo politikë çoi direkt në ngjarjet në Srebrenicë në korrik të 95-s, ku me ndihmën e tankeve, serbët e Bosnjës masakruan 7000 burra dhe djem musliman të paarmatosur, shkruan Independent. Gazeta vënë pas se shumë antar të forcave britanike të vendosur si paqëruajtës në Bosnjë kishin simpati ndaj forcave serbe dhe në përgjithësi për komandantin e tyre. Një komandant i lartë britanik shkruan në ditarin e tij pak pas masakrës së Srebrenicës se Mladiqi ishte një figurë madhështore, në të vërtetë dominante edhe fizikisht, por edhe nga pikpamja e personalitetit. Ishte lehtë të kuptohej sepse njerëzit e tij adhuronin, ndërsa armiqtia kishin frikën. Sikur kjo të mos mjaftonte, vënë pa Independent, Britania ka kaluar shumë kohë duke u munduar që të sabotojë krijimin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në të cilën do dërgohet tash Mladiq. Kjo pasi që Londra thoshte se kërsimi për ndjekjes mund të pengonte negociatat për paqe. Tribunali u ngrit me insistimin e SBA-s, por vetëm pas shumë zvarritjeve të Britanisë. Në fund Ratko Mladić dhe lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić u akuzuan për krime lufte. SBA shtyu përpara intervenimin e NATO-s dhe spastrimit etnik i erdhi fundi. I tërë epizodi, shkruan The Independent, ka qenë një reklam shkatruese për menaxhimin e politikës së jashtme nga ana e konservatorëve dhe për doktrinën e ngushtë të realizmit. Gjenerata e re e konservatorëve, siç është antari i parlamentit Michael Gove, kanë folur me kritika të zëshme ndaj ekuivalentit sa morale të paraardhësve të tyre në Bosnjë. Ka qenë një lëvizje e prekshme nga fokusi vjetër realist dhe nga interesi i ngushtë kombëtar drejt një kuptimi më të gjerë se siguria britanike varet nga mbrojtja e vlerave britanike jashtë, veçanërisht të demokracisë dhe pengimit të rritjes së abuzimit me të drejtat e njeriut. Kjo shihet edhe me iniciativën vendimtare të kryeministrit David Cameron, i cili u bë lideri i parë botror që kërkoi krijimin e zonës së ndalim fluturimit për të penguar diktatorin Muammar Gaddafi, që tash frytzoi atë për aeroplanet e tij, të cilët personin masakrën ndaj kundështarëve të tij në Bengazi, shkruan e përditshme britanike. Nuk është më pak e rëndësishme të thuhet se fal këtyre intervenimeve të koalicionit perëndimor të nisur 2 muaj më parë, u sigurua që vrasjet në Bosnjë të mos përsëriten. Një mësim është nxjerr në këtë kuptim, rruga për në Tripoli shkon përmes Srebrenicës, përfundon artikulli në The Independent.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë me zhvillimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Maqedoni. Ministri i Punëve të Brendshme Maqedonisë Gordana Jankulovska i hodhi poshtë dhe i quajti spekulime deklarimet për incidente gjatë zgjedhjeve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Jankulovska, që një herë është antare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s, akuzoi opozitën se ka zgjedhur rrugën e shantazheve dhe spekulimeve. Me zonjën Jankulovska bisedoi korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Zonja Jankulovska, si komentoni shqetësimet në rritje lidhur me tensionet dhe incidentet gjatë kësaj fushate parazgjedhore që po zhvillohet në Maqedoni?
Fillimisht më duhet të them se zgjedhjet do të kalojnë në atmosferë të qetë, fairë dhe demokratike. Ne jemi të vetëdijshëm se çuditën e shpalljes së zgjedhjeve, por edhe para saj, në opinion përhapen spekulime apo kalkulime të caktuara se gjoja do të ndodhin skenar të ngjashëm me ata në Tunizi apo Egjipt. Më së shumti spekulime të tilla i dëgjojmë nga opozita. Megjithatë, si ministre e punëve të brendshme, duke ditur se çfarë kemi bërë deri më tani dhe cilat janë planet tona për të ardhmen, dëshiroj të i bin qytetarët se do të kenë mundësin që vullnetin e tyre në zgjedhje të shprehin në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nuk duhet të provokohen nga spekulimet e tilla që kanë për qëllim futjen e frikës.
Por atëherë si e vlerësoni raportin e fundit të OSBE-së se në fushatën e deri tanishme janë regjistruar tensione të mëdha mes dy partive më të mëdha, VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s?
Unë nuk do të doja të komentoja një raport i cili nuk është përfundimtar, pasi ai do të publikohet në përfundim të zgjedhjeve. Megjithatë, është e natyrshme që të ketë frymë ngarruese gjatë fushatës. Ne gjatë fushatës japim llogari për ato që është bërë, por prezantojmë edhe ato që kemi në plan të bëjmë gjatë 4 vjetëve të ardhshëm. Ne ofrojmë 1200 projekte që duhet të realizohen në afate të caktuara. Kundërshtarët tan politik kanë zgjedhur rrugën tjetër. Ata kanë zgjedhur rrugën e shantazheve, të etiketimeve, të fyerjeve dhe spekulimeve. Por qytetarët mendoj se janë mjaft të ndërgjegjshëm. Ata, siç e kam thënë edhe më parë, nuk duhet të nënçmohen, pasi mandati apo forca që fitojnë politikanët vjen nga qytetarët.
Politiçarët do ajë edhesën od gregjanite i od podrshkata që janë ia dava.
Kohëve të fundit janë publikuar afera për presionin të iponojnjësve të administratës që të votojnë VMRO-DPMNE-n. A do të ketë sankcione për njerëzit që friksojnë iponojnjësit shtetëror?
Ne jemi dëshmitar se një nga partnerët e koalicionit të lidhjes social-demokrate, televizioni A1, doli me disa lista fiktive. Megjithatë, si përfaqësuese e një institucioni serioz, si ministre e punëve të brendshme, them se deri më sot askush nuk ka denoncuar raste të presioneve të tilla përveç rastit me nënkryetarin e lidhjes social-demokrate Zoran Zaev, i cili nga çdo antar i partisë së tij ka kërkuar që të sigurojë nga 10 vota. Kështu që në kontest të këtij manipulimi me punonjësit e administratës nuk ekziston asnjë konfirmim apo çfarë do qoftë dëshmie që do të vërtetonte diçka të tillë.
Se ishin një zgjidhje në kontestet të rëthembret, pas VMRO-DPMNE-s, tani edhe LSDM-ja thot se për këtë problem shumë vjeçar, fjallën përfundimtare duhet a thot populli në referendum.
Qëndrimi jonë për këtë çështje është i pandryshueshëm, që nga momenti kur kërkuam besimin e popullatës në vitin 2006 deri më sot, ne mbetemi në qëndrimin se për çështjet thelbësore, pra për ato që kanë të bëjnë me identitetin, është më së domosdoshmi që të deklarohen qytetarët në referendum. Këtë qëndrim ne kishim edhe në vitin 2006 e edhe më vonë në fushatat e tjera zgjedhore. Ndërsa sa i përket lidhjes social-demokrate, më të vërtet nuk e di. Ata ndryshuan diametralisht qëndrimin, por është mirë që pranuan idenë mirë dhe nuk është hera parë që pranojnë ide që janë të VMRO-DPMNE-s e të cilat i paraqesin si të tyret.
Konkretisht, do të ishte për ju e pranueshme një zgjidhje me prapashtesa geografike për emrin?
Për ne do të ishte pranueshme ajo zgjidhje që do të arrihen në kuadër të procesit në Kombet e Bashkuara. Zgjidhja që do të arrihet nga të dyja palët duhet të paraqitet edhe në referendum. Unë nuk marr pjesë në këtë proces pasi jam ministre e brendshme, andaj nuk dëshiroj as të komentoj as të spekuloj. Pasi bëhet fjalë për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me identitetin nacional, them se duhet të përmbahemi nga komente të ndryshme, por ne si parti qëndrojmë pas asaj që kemi thënë në të gjitha proceset zgjedhore, përfshirë edhe të tanishmin.
Si e vlerësoni bashkëpunimin e drejtanishëm në qeveri me Partinë Shqiptare Bashkimin Demokratik për Integrim? A do të vazhdoni të koalicionin edhe pas 5 qershorit nëse fitoni zgjedhjet?
Me Bashkimin Demokratik për Integrim kishim raporte dhe e bashkëpunim korrekt në qeveri. Arritëm të realizojmë një pjesë të madhe të programit qeveritar. Tani gjatë fushatës së zgjedhjeve jemi të përqendruar në fitoren që do të pasojë më 5 qershor. Varësisht nga rezultati i zgjedhjeve do të zhvillohen edhe bisedimet për formimin e qeverisë së re.
Intervistën me zonjën Jankulovska mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes sjellim edhe një temë ekonomike nga Kosova. Zhargjetja e lëndëve në gjykatat e Kosovës po pengon zhvillimin e biznesit, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe kompanive kosovare. Mosbatimi i kontratave si dhe mospagesa me kohë nga palët kontraktuese janë vetëm disa nga lëndët të cilat dërgohen në gjykata dhe nuk zgjidhen për vite të tëra. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Oda ekonomike amerikane dhe Oda ekonomike e Kosovës së shpejti do të themelojnë qendrat e arbitrazhit, të cilat do të mundësojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me karakter ekonomik që eventualisht mund t'i kenë bizneset. Arjan Zeka nga Oda ekonomike amerikane thotë se duke pasur parasysh jo efikasitetin e sistemit gjyqësor në Kosovë, është e domosdoshme themelimi i këtyre qendrave.
Qëllimi i këtyre qendrave të zgjidhjes alternative të konflikteve do të jetë shumë i madh për shkak se momentalisht bizneset i drejtohen shumë pak shumë pak në përqindje jashtëzakonisht vogël në bazë të dhënave që kemi, i drejtohen gjykatave për zgjidhjen e konflikteve që eventuale cilat mund t'i kenë me bizneset e tjera. Arsyeja, thash edhe më herët, është zhragitja këtyre lëndëve dhe zgjidhja atyre me vite tëra, për shkak se momentalisht si lëndët komerciale, si lëndët penale, civile, gjitha përfshihen në një vend dhe ato mandej duhet presin në radhë, ngjashëm si të gjitha lëndët e tjera.
Ndryshe që nga viti 2008 deri më sot, numri i lëndëve të inventarizuara në gjykata ka qenë mbi 133.000, ndërsa janë zgjidhur rreth 14.000 sosh. Një nga mënyrat më të mira që mund të çojë nga zgjidhja e problemit të numrit të madh të lëndëve gjyqësore, shumë herë nga ekspertët e drejtësisë është thënë të bëhet miratimi i infrastrukturës ligjore, ndërsa në disa ulëtime të fundit të organizatave ndërkombëtare, thuhet se vonesat në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe juridike zbehin besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Edhe përfaqësues të kompanive theksojnë se është më së nevojshme themelimi një qendre për zgjidhjen e konflikteve ndërmjet bizneseve. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri thotë se bizneset kosovare shumëherë ballafaqohen me probleme që kanë me palët kontraktuese.
Mendoj se është shumë e nevojshme, për arsye se problemet me poshtë tek qija veç po vinë turri. Tash ne për të qenë sigurt, i duhet të qenë dikush që do të jetë i parë lloj garanti për mua ose për atë, pra ti që shetos së tërë ose që bashkëpunon në forma të ndryshme. Edhe më tej që është shumë e shënuar.
Në bazë të dhënave që posedon Oda ekonomike amerikane, deri më tani bizneset kosovare janë përballë me probleme jashtëzakonisht të mëdha, siç është mosbatimi kontratave nga ana e palës kontraktuese, moskryerja e pagesa me kohë dhe problemeve të tjera. Këto probleme, sipas Arjan Zekës nga Oda ekonomike amerikane, kanë vazhduar me vite. Sipas tij, shumëherë bizneset, duke pas parasysh jo efikasitetin e gjykatave, nuk ju kanë drejtuar fare atyre, dhe kjo siç tekson ai në masë të madhe ka penguar zhvillimin një biznesi.
Besojmë se tash me themelimin e këtyre dyja këtyre qendrave, kjo praktikë e tillë shkeljes kontratave, vonesës pagesave etj. Do të eliminohet. Ajo çka ka ndodhur se në të dyja qendra tashmë është bërë trajnimi arbitrave, të cilët do të shërbejnë në kuadër të këtyre qendrave, edhe natyrisht shumë shpejt pritet funksionalizimi, ndoshta fundi i qershorit ose fillimi i korrikut do të gjejë të dyja hodat me qendra të themeluara të zgjidhjes së alternative të konflikteve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krejt në mbyllje kujtojmë edhe një herë tekstin nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Presidentja Jajaga përjashton bisedimet për ndarje me Serbinë. Shtirja pushtetit në veri kërkon koordinim mes policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it fon zyrtarët në Prishtinë. Qindra qytetarë protestojnë në Beograd në mbrojtje të Mladiqit. Qeveria afgane thotë se një sulminato zvrau 14 gradë fëmi, Karzai bën thirrje që të evitohen operacionet mbi civilët. 10 të vdekur në Gjermani nga infektimi me bakterien Escherichia coli. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.